Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 4-aprel çarşamba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
menga 159.244 moddani qo'yishgan, ya'ni bu konstitutsiyaga tajovuz moddalari. Lekin albatta bular nohaq. Men hech qanaqa islomchi organizatsiya, biron bir partiyalarga a'zo bo'la emasman. Men svetskiy erkin fikrlaydigan odamman. Men hamisha erkin, meni shu minusim, men erkin fikrlaganim bo'ldi. Erkin fikrlab kritika qilganim uchun menga qidiruv e'lon qilish.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rashovat.
Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayev tomonidan diniy ekstremizm bilan bir qatorda faoliyatini mamlakatda qonunlashtirishga urinayotgan muxolif partiyalarni ham O'zbekiston uchun asosiy tahdidlar qatorida qayd etilishi islohotlarga umid bog'lagan jamoatchilikda norozilik uyg'otgan. Davlat xavfsizlik xizmati raisining bu ogohlantirishi Prezident Mirziyoyev davrida kuzatilayotgan islohotlarga nisbatan shubha, xavotirlarni oshirgan. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov Abdullayevning bu bayonoti ortidan Prezident Shavkat Mirziyoyevga ochiq murojaat bilan chiqdi. Davlat xavfsizlik xizmati raisining lavozimda qolishi masalasini qayta o'ylab ko'rishga chaqirdi.
Aqlga sig'maydigan gaplar bor. Endi buni ochig'ini aytish kerak. Axir endi buni yana qaytarilishi nima kerak bor? Buni siyosiy yetti turibdi-ku. Bu hali investorlarni qo'ymaslik yoki qo'shni chegaralarni yopish to'g'risida, ya'ni hammasi investorlar kelarkanda hammasi shpionimish. Hali pulni orasida bomba olib kelarkanman. Ularga kerakmi bu narsa? O'sha xorij investorlari hali o'ylab turibdi, O'zbekistonga olib kirmaymi, olib kirmaymi? Katta-katta pullarni, masalan, zavod qurishga yo'q boshqa. Hozir O'zbekistonga keladigan o'sha xorijda ishlab yurgan yoki O'zbekistondan qo'rqqanidan ketib qolganlar qaytib kelmoqchi bo'lgan, hozir menga zvon qilishyapti, nima qilaysan, men aytyapmanki hozircha to'xtab turinglar, sabr qilib turinglar. Negaki mana hamma kelganlarni o'sha aeroportda qo'lga olib olib ketishyapti. Bu qanaqasi bu? Prezident bitta narsa gapirsa, bular teskarisini qilsa, men ushantirib buni aytyapman, sabotaj bu. Buni hozir o'zida tez bu ishdan olgin yoki
O'zbekistonda noqonuniy diniy guruhlarga a'zolikda ayblanib qidiruvga berilgan Farhod bir necha yildirki qochqinlikda yashaydi. Qidiruvga berilishiga xuddi shunday ayblov bilan 14 yilga qamalgan do'stining ko'rsatmasi sabab bo'lgan. Farhodga ko'ra, O'zbekistonda kechayotgan so'nggi o'zgarishlar islohotlardan, ayniqsa diniy erkinlikdan darak emas. Tahdid hamon mavjud. Qochqinlikdagi dindorlar vatanga qaytish niyatida emas, chunki ular xavfsizligi kafolatlanmagan.
Menga 159.244 moddani qo'yishgan, ya'ni bu konstitutsiyaga tajovuz moddalari va bularga kiryaptiki, birinchi qo'yishgan aybi menga islomiy qanaqadir bir guruhga a'zo deyishdi. ke u afbadat qilib u yo'q bo'lib ketdi. Keyin ikkinchi versiyani berishdi, yana yuborishdi. Hizb-i Tahrir al-Islamiyya degan shunaqa organizatsiyaga a'zo degan menga shunaqa jinoiy ish ochishdi. Lekin albatta bular nohaq. Men hech qanaqa islomchi organizatsiya, biron bir partiyalarga a'zo bo'la emasman. Men svetskiy erkin fikrlaydigan odamman. Men hamisha erkin, meni shu minusim, men erkin fikrlaganim bo'ldi. Shu erkin fikrlab kritika qilganim uchun menga qidiruv e'lon qilishdi. Hatto mana hozir O'zbekiston Respublikasining yangi prezidenti janob Shavkat Mirziyoyev qora ro'yxatdan 16 mingta odamni o'chirdi deb bayonot berdi. Endi bu 16 mingta odamni qora ro'yxatdan o'chirgani haqida men to'g'risini aytsam ishonmayman faqat, chunki hali biron bir natijani ko'rganim yo'q. Men bu qora ro'yxatdagi odam edim va men bu o'chirilgan qora ro'yxatga tushganim yo'q. Va hozirgi paytda men O'zbekistonga borib o'zimni bezapastnosti, o'zimni xavfsiz ekanligimga men ishona olmayman. Chunki hali juda ham ko'p o'zgarishlar bo'lishi kerak O'zbekistonga borib o'zini xavfsiz sezish uchun.
Huquq mas'ul surat ikrof nazarida Davlat xavfsizlik xizmati raisining bayonoti vatanda siyosiy islohotlarga umid bog'lab turganlarni ham, o'zgarishlar kutib qochqinlikda yurgan o'zbekistonliklarni ham xavotirda qo'ygan. Amerika ovozi uchun Malik Mansur.
Qo'shma Shtatlar va Janubiy Koreya shu hafta yillik qo'shma harbiy mashqlarini boshladi. Mashg'ulotlar Janubiy Koreyada qishki Olimpiya o'yinlari sabab qoldirilgan edi. Shimoliy Koreya bunday harbiy tadbirlarni o'ziga tahdid deb biladi. May oyida AQSh va Shimoliy Koreya rahbarlarining oliy darajadagi uchrashuvi kutilar ekan, AQSh Janubiy Koreya harbiy mashqlariga butunlay yakun yasash muzokaralar kun tartibidan o'rin olishi mumkin. Bu yilgi mashg'ulotlarda ham o'tgan yilga o'xshab Amerikaning 23 ming va Janubiy Koreyaning 300 ming harbiylari qatnashishi kutilmoqda. Amaliyotlar paytida asosan mudofaa usullari mashq qilinishi aytilyapti. Oldingi tadbirlarda hujumkor elementlar ham bo'lib, Pxenyandagi rahbariyatni hokimiyatdan ag'darishga qaratilgan amaliyotlar amalga oshirilgan edi. AQShning atom bombalarini tashuvchi samolyotlari va avianositlari bu yilgi mashg'ulotlarga jalb qilinmagan. Shimoliy Koreya yadroviy va raketa sinovlarini o'tkazish tahdidlardan o'zini tiyib turgan bir paytda AQSh va Janubiy Koreya Pxenyan asabiga tegmaslik uchun bu yilgi mashg'ulotlar ko'lami va xarakterini susaytirgan. Bundan tashqari Shimoliy Koreya va AQSh rahbarlarining tarixiy uchrashuvidan oldin siyosiy muhitni buzmaslikka harakat qilinmoqda.
In order to make progress in the denuclearization front,
Shimoliy Koreyani yadroviy harakatlar va dasturlarni susaytirishga ko'ndirish uchun Janubiy Koreya yillik harbiy qo'shma mashg'ulotlar ko'lamini tushirishga yoki tadbirdan butunlay voz kechishga tayyor turishi kerak, deydi osiyolik tahlilchi Go Myon Hyun. Pxenyan bunday mashg'ulotlarni o'ziga qarshi provokatsiya, urushga tayyorgarlik deb biladi. Kommunistik davlat rahbari Kim Chen Un yaqinda Janubiy Koreya vakili bilan ko'rishganda shu mavzuni ko'targan va yadroviy qurolsizlanish shartlaridan biri sifatida Janubiy Koreyadan AQSh qo'shinlarini chiqarishni tilga olgan. Shimoliy Koreya mamlakat va undagi hukmron rejimga nisbatan harbiy tahdid bo'lmasa, yadro dasturga hojat qolmasligini aniq aytgan, deydi Janubiy Koreya milliy xavfsizlik maslahatchisi Chun Yu-yon. AQSh prezidenti Donald Tramp muzokaralar yordam bermasa harbiy kuch ishlatishga tayyor ekanini aytgan edi. Biroq may oyiga rejalanayotgan uchrashuvdan oldin Qo'shma Shtatlar Pxenyanga doir bayonotlarni mo'tadilroq darajada ushlab turishga harakat qilyapti. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
NATO Shimoliy Atlantika harbiy ittifoqi yildizi Yevropa va Shimoliy Amerikaga borib taqaladi. Ammo global tahdidlar ko'payishi bilan alyans ham faoliyat doirasini kengaytirmoqda, xususan Osiyo Tinch okeani regionida. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
승리와 영광으로 빛나는 조선노동당의 성스러운 역사를 금지높이 돌이켜보는 이 뜻깊은
자리... 시몰리 카레 라흐바르 김 첸은 아크시 프레지던트 도널 트럼프 블랑 우추라시시 에바지게 ракета сыноуларыны тоқтатып тұрышке розы. Амо бу Пхеньян ядро программастан воз кечады деген емас.
This behavior of North Korea is a global threat and requires
NATO rahbari Jens Stoltenberg'ga ko'ra, Shimoliy Koreya global tahdid. NATO qo'l qovushtirib o'tirmaydi.
I agree with the Secretary General with capabilities that are beyond regional.
Shimoliy Koreya o'zi joylashgan region bilan cheklanib qolmayapti deydi mudofa bo'yicha ekspert Derry Pavel. Yaqin orada AQShni ham, Yevropani ham ura oladigan raketalarga ega bo'ladi. Atlantika va Tinch okeani bo'yidagi davlatlar bir yoqadan bosh chiqarib, kena Shimoliy Koreyani bu yo'ldan qaytarishi mumkin deydi Pavel. General James Jones 2003-2006 yillar orasida Yevropada NATO qo'shinlari qo'mondoni bo'lgan.
I had visits from Australia. I had visits from Pakistan, believe it or not.
Avstraliya, hatto Pokiston va boshqa davlatlardan rasmiylar NATO haqida ko'proq bilishni istab kelishardi. NATO kelajagi yanada kattaroq tashkilot. Ammo alyans global intilishlari bilan shoshmasligi lozim. Hamkorlikdan boshlab, keyin vaziyatga baho bersa bo'ladi, deydi general.
Start with partnerships and see how that goes.
Tinch okeani mintaqasida 4 davlat NATOga hamkor: Avstraliya, Yaponiya, Yangi Zelandiya va Janubiy Koreya. Avstraliya va Yangi Zelandiya NATO bayrog'i ostida Afg'onistonga qo'shin safarbar etgan. Yaponiya va Janubiy Koreya esa qayta qurish va taraqqiyot loyihalari uchun salmoqli hissa qo'shgan. To'rttala mamlakat Somali suvlarida qaroqchilikka qarshi missiyalarda qatnashadi. NATO bilan hamkorlik to'g'risida kelishuvlar imzolangan. Bundan tashqari Tailand, Malayziya va Singapur ham harbiy blok bilan sheriklikka ishtiyoqmand. Hindiston va Indoneziya ham hamkorlik qilishga qiziqish bildirmoqda. Tahdidlar global ekan, g'arbiy alyans o'z faoliyat doirasini kengaytirishi tabiiy, deydi sobiq qo'mondon James Jones.
The North Atlantic Treaty Organization to be simply a
Shimoliy Atlantika shartnomasi tashkiloti faqatgina Yevropani himoya qiluvchi tashkilot bo'lib qolmasligi kerak. Chetda faqat Rossiya qolyapti. Rossiya Yevropani yengishga qodir emas, dedi Jones. NATO 1949 yilda tuzilganidan buyon missiyasi o'zgarib boryapti. 1950 yillarda sovetlardan himoya vazifasini bajargan. 1960-70 yillarda esa NATO g'arb va sharqni yaqinlashtirish vositasi bo'lgan. 1990 yillarda Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyoni barqarorlashtirishda ham qo'llangan. Global xavfsizlik oldingi o'ringa chiqqan 21 asrda harbiy alyans yana o'zgarmoqda. Yelade Franceski, Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Martin Luther King Amerika tarixiga fuqarolar tengligi uchun kurashgan qahramon sifatida kirgan. Kuch ishlatmasdan kurashish falsafasi orqali u 20-asrda ikki yirik qonunning qabul qilinishiga sababchi bo'lgan. 1964-yilgi fuqarolik huquqlari qonuni hamda 1965-yilgi ovoz berish huquqlari qonuni. Bu yil uning o'ldirilganiga 50 yil to'ldi. Navbatdagi lavhamizda Martin Luther King hayotiga nazar solamiz. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. 1968-yil 9-aprel. Martin Luther Kingning so'nggi yurishi. Bundan bir necha kun avval James Earl Ray ismli shaxs Tennessee shtatining Memphis shahridagi mehmonxona balkonida uning joniga qasd qildi. Atlanta shahri ko'chalarida 100 mingdan ortiq odam yig'ilgan. Ular orasidan ikkita eshakka ortilgan tobutda Kingning jasadi olib o'tiladi. Dafn marosimida o'z davrining ko'plab mashhur shaxslari ham qatnashgan. Senator Robert Kennedy, bo'lajak prezident Richard Nixon va huquq faoli Jesse Jackson. Jackson 2011-yili Washingtonda King yodgorligining ochilish marosimida Amerika ovozi bilan gaplashgan edi.
He is really as a symbol of power and justice.
U qudrat, adolat, tinchlik va kelishuv ramzi. Ammo kelishuvga erishguncha qattiq kurashlarda g'olib chiqishimizga to'g'ri keldi, deydi u.
Confrontation and endurance threaten the one they struggle.
Your order to disperse that march will not continue.
Alabamadagi kurash ovoz berish huquqidan mahrum qilingan qora tanlilar huquqi uchun edi. Selma shahrida ularning namoyishi qon bilan bostirildi. Bu voqea tarixga qonli yakshanba nomi bilan kirgan. Kongressmen Jon Lewis talabalar harakati yetakchilaridan biri bo'lgan.
They came toward us.
Ular ustimizga kelib tayoqlar bilan kaltaklay boshladi. Otlar bilan tepalashdi. Ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llashdi. Boshimga tayoq bilan urishgan. Ko'prikda hushimni yo'qotgan edim, deya eslaydi u.
I thought I was going to die.
O'lsam kerak deb o'ylagandim, deydi kongressmen. Telekanallarda ko'rsatilgan zo'ravonlik xalqda norozilik uyg'otadi. Uch qiyofadagi bu yovuzlikka qarshi chiqish muhim ekanini dunyoga ko'rsatishimiz kerak, degan edi Martin Luther King. Bir necha kun o'tib, sud Kingga Selmadan Alabama poytaxti Montgomerygacha marsh uyushtirish uchun ruxsat berdi.
Martin Luther King Jr. came by to visit me.
Kasalxonada yotganimda Martin Luther King meni ko'rishga keldi. Jon, xavotir olma, biz Selmadan Montgomerygacha boramiz, deb aytdi. Va saylash huquqiga oid qonun qabul qilindi, deya xotirlaydi kongressmen Lewis. Prezident Lyndon Johnson fuqarolik huquqlari haqidagi hujjatni imzolashidan bir yil o'tib, ovoz berish huquqlari qonuni ham qabul qilindi.
He believed in the legal process. He thought litigation alone was too slow. You needed litigation.
U huquqiy jarayonga ishongan, sudlashishning o'zi kamlik qiladi deb namoyishlar va qonunchilikka e'tibor qaratgan. Olomonni va madaniyatni o'zgartirish uchun ommaviy yurishlar qilishni zarur deb hisoblagan, deydi Jesse Jackson. Eng mashhur marsh 1963-yili Washingtonda bo'lgan.
I have a dream. One day this nation will rise up.
Kingning tarixiy nutqini tinglash uchun shahar markaziga 400,000 odam yig'ilgan. Nutq qullarning peshona terisi bilan qurilgan mamlakatda erkinlik va tenglik umidi haqida edi. New York Times muxbiri Errol Caldwell o'sha davrlarni yoritgan.
What was on King's mind and what he wanted to talk to me about was what he called.
Kingning miyasidagi narsa, u menga gapirishni xohlagan narsa shu ediki, buni u qashshoq odamlar kompaniyasi deb atagan. U butun mamlakatdan qashshoqlarni yig'ib Washingtonga olib kelmoqchi ekanini, qashshoqlikni ayniqsa qora tanlilar muammosini hal qilguncha AQSh hukumati ishini to'xtatib qo'ymoqchi ekanini aytgan, deydi jurnalist. Fuqarolik huquqlari qonuni 60-yillarda vaziyatni o'zgartirdi, ammo, deydi faollar, haqiqiy o'zgarish juda sekin yuz bermoqda.
The better nation today in the sense that
bugun biz boshqacha va yaxshiroq mamlakatmiz. Irqiy apartheidga oid vahshiyona qonunlar tugagan, ijtimoiy tafovutlar yo'qoldi, ammo iqtisodiy kemtiklar bor. Biz erkinmiz, lekin u qadar teng emas, deydi Jesse Jackson. Kingning tinch yo'l bilan e'tiroz bildirish yo'li bugun ham davom etmoqda. Yaqinda Washingtonda yana bir yirik marsh o'tkazildi. Qurol nazoratiga oid yig'inga 800 ming odam to'plandi. Ular orasida Kingning nabirasi ham bor.
My grandfather had a dream that
bobomning orzusi shu ediki, to'rt nafar farzandiga terisining rangiga emas, balki axloqiga qarab baho berishsin, deydi Yolanda King. 1968-yil o'ldirilishidan oldin Kingga tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti berildi. Bugun AQShda 900 dan ortiq ko'cha va 100 dan ortiq maktab uning nomi bilan ataladi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerikaning ayrim qamoqxonalarida musiqa bilan shug'ullanishga sharoit bor. Kaliforniyadagi qamoqxonalardan birida gitara darslari mahbuslar hayotini o'zgartirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Kaliforniya shtati Los-Anjeles shahri yaqinidagi reabilitatsiya markazi qamoqxonaning shafqatsiz hayotidan biroz chalg'ituvchi loyiha boshlagan. Unga 1960-yillarda Amerikada mashhur bo'lgan MC5 guruhi solisti, rok ustasi Vein Kramer badiiy rahbar. 1970-yillarda Kramer narkotiklar bilan ushlanib, 2 yilga qamalgan. Ozodlikka chiqqach, mahbuslarni musiqaga jalb qilishga qaror qildi.
In our workshop it's a safe space.
Mashg'ulotlarda mahbuslar o'zini erkin, xavfsiz, asosiysi inson ekanini his qilishadi. Oddiy odamlarday o'tirib, birga mashq qilamiz. Ular mehnatimni, vaqtimni qadrlashadi, deydi Vein Kramer. Kimdir musiqa to'qiydi, kimdir she'r, yana kimdir kuylaydi. Boshqa odam gitarada jo'r bo'ladi. Birgalashib ijod qilamiz, deydi mahbuslardan biri Osmar Castro. Mahbuslar ispan balladasidan tortib rock, blues, rap janrida ham ijro etishadi. Klassik rock va blues janridagi ijrolarni, ispancha balladalarni ispan zabonlardan eshitishni yoqtiraman. Hozir hammasini o'zim ijro eta olaman, deydi yana bir mahbus Hippi.
And this program it tears that down.
Loyiha avvalo irqchilikka chek qo'yadi. Bu yerga kelgunga qadar irqchilikni chetga surib, mehr ulashib yurgan davrlarni his qilishga undaydi, deydi mahbus Montreal Harrell. Raymond Malachi zarbli cholg'ular ijrochisi bo'lgan.
Where musicians such as myself can come in and we can express ourselves.
Men kabi ijrochilar uchun ayni muddao. Oldin kim edik deb emas, ayni damda o'zligini topgan san'atkor sifatida ijod qilyapmiz, deydi u. Musiqa mahbuslarga kelajakka umid eshigini ochmoqda. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi teleradiosi uchun.
I see.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.